Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Přes víkend schválila americká sněmovna reprezentantů balík pomoci pro Ukrajinu, Izrael a Tchaj-wan. V čem je to trochu překvapivé a co může následovat, si probereme v dnešním díle. Když si loni na podzim takzvaní republikánští rebelové v dolní komoře amerického kongresu vydupali odvolání svého tehdejšího šéfa, kalifornského kongresmena Kevina McCarthyho, šlo o vyústění celoročního sporu. Už když McCarthy na začátku loňského roku začínal ve funkci, provázelo vše drama a byl zvolen až po 15 kolech hlasování, i přesto, že neměl žádného realistického rivala. Jeho kritici si vymohli nová pravidla, aby mohli snadněji vyvolat proces odvolání svého předsedy. Poté, co pak většinu roku nad ním tuto hrozbu drželi, ho na začátku října definitivně odvolali. Po několika týdnech handrkování si pak jako nového předsedu zvolili relativně neznámého Mikea Johnsona z Louisiany. Tím ale nic neskončilo. Od té doby se kongres hádá o rozpočtu na mnoha frontách, přičemž jedním z klíčových bodů sporu se rychle stalo poskytování další várky finanční pomoci pro Ukrajinu. Především ale nejen ti zastupitelé blízcí Donaldu Trumpovi si stěžovali, že se mají posílat další peníze na Ukrajinu. To vše se ale rychle spojilo s další pomocí pro Izrael, ale také Tchaj-wan. Mezi republikány se rychle vytvořil požadavek, aby vše bylo spojeno ještě s novými financemi na zabezpečení jižní hranice Spojených států s Mexikem. V průběhu letošního února pak ale na popud Trumpa republikáni sestřelili kompromisní návrhy ohledně zabezpečení hranice, se kterými přišli demokraté. Mnohými to bylo vykládáno jako Trumpův cynický kalkul. Hranice s Mexikem jako nevyřešený problém se mu jako nevyřešený problém hodí volebně do krámu. Vše se zdálo být neprůchodně zasekané. Někteří republikáni prskali kvůli Ukrajině a absenci pohraničního opatření, někteří demokraté kvůli další pomoci pro Izrael. Uprostřed toho všeho stál neskušený Johnson, kterému se s každým dalším týdnem stenčovala už tak těsná většina ve sněmovně, například odvoláním podvodného kongresmena George Santose. Navíc vlastně nikdo moc nevěděl, co od Johnsona samotného čekat. Ale co se týče toho, že by mu skutečně záleželo na prosazení nové várky podpory pro Ukrajinu, tomu moc nikdo nevěřil. Nad tím se pojďme na chviličku zastavit. Mike Johnson je relativně mladý kongresmen z Louisiany, který je ve sněmovně teprve od roku 2017. Johnson je uhlazený evangelikál, který je naprosto zjevně motivovaný především kulturně válečnými tématy v čele s genderovými a sexuálními otázkami od stejně pohlavních svazků až po přístup k interrupcím. Jeho profil přesně odpovídá frakci republikánů, která si na další peníze pro Ukrajinu stěžuje nejhlasitěji. A není tak asi divu, že než se stal předsedou, byl v uplynulých dvou letech od počátku ruské invaze velice stabilním hlasem proti poskytování této pomoci. Platilo to i poté, co se k překvapení mnoha stal šéfem sněmovních republikánů. Bylo sice vidět, že si uvědomuje, že jeho nová role vyžaduje trochu méně rezolutních prohlášení a více diplomacie. Zároveň ale bylo zřejmé, že pomoc pro Ukrajinu v rámci aktuálních tahanic vnímá primárně jako něco, co může používat jako nástroj pro vyjednávání o svých skutečných prioritách, kterými zjevně bylo zmíněné zabezpečení jižní hranice, ale především finance pro Izrael. Evangelikálové jako Johnson jsou nejskalnějšími podporovateli Izraele v USA. Občas narazíte na průzkumy, případně vtipy, naznačující, že evangelikálové podporují současnou izraelskou vládu skálopevněji než američtí židé. Zpátky ale k Johnsonovi. Jakkoliv se v uplynulém roce projevovaly jeho priority, kdy akcentoval právě podporu pro Izrael, ale i finance na zabezpečení hranice, na začátku letošního roku začal prý na schůzkách mluvit o tom, že je Reaganovský republikán, který věří v to, že mír jde zajistit jedině skrze sílu. Je otázka, co za tímhle obratem stálo. Faktorů je tu několik. Kongres i vládnutí vypadá jinak, když jste řadový služebně mladý kongresmen z Louisiany a když najednou máte na starosti celou sněmovnu. S tím souvisí i utajené briefingy, které ve své nové roli začal Johnson dostávat. Není vůbec pochyb o tom, že zastupitelé amerického národně bezpečnostního aparátu během těchto schůzek vyvíjeli na Johnsona velký tlak. Ostatně někteří to zjevně otevřeně říkají reportérům velkých amerických deníků. Ať už to bylo jakkoliv, Johnson začal postupně mluvit jinak i veřejně. Až ho to dovedlo k výrokům jako, volně cituji, abych to řekl bez obalu, raději bych poslal munici pro Ukrajinu, než abychom tam museli posílat americké vojáky.
To put it bluntly, I would rather send bullets to Ukraine than American boys. My son is going to begin in the Naval Academy this fall. This is a live fire exercise for me, as it is so many American families. This is not a game. It's not a joke. We can't play politics with this. We have to do the right thing. And I'm going to allow an opportunity for every single member of the House to vote their conscience and their will on this. And I think that's the way this institution is supposed to work. And I'm willing to take personal risk for that because we have to do the right thing and history will judge us.
To je samozřejmě na míle daleko od toho, jak se ke všemu stavil Johnson ještě před několika měsíci, ale především je jasné, že to muselo popudit stejnou skupinu republikánských rebelů, kteří ho paradoxně dostali k moci. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Kongresmeni jako libertarián Thomas Massey nebo hlasitá trumpistka Marjorie Taylor Greene začali aktivně volat po tom, že by měl Johnson odstoupit. Kvůli ústupkům, které se vymohly už na Johnsonově předchůdci Kevinu McCarthym, pak tito nespokojení republikáni mohli snadno vyvolat hlasování o odvolání Johnsona, stejně jako to udělali právě u McCarthyho. Než to ale udělat stihli, Johnson zvládl ze všeho, alespoň dočasně vymanévrovat. Zastavím se na chvíli u toho, jak se mu to povedlo. Nechtěl bych vás nudit přílišnými procesními detaily, ale Johnson jednoduše využil manévru, v rámci kterého u výboru, který rozhoduje o tom, o čem a jak se bude ve sněmovně hlasovat, rozdělil hlasování o zahraniční pomoci do jednotlivých bodů, o kterých sice sněmovna hlasovala odděleně, ale teď zamíří do Senátu jako jednotný balík. Je to docela fikaná klička. Ale hrstka republikánů u tohoto výboru s ní nesouhlasila a Johnson tak zvládl vše prosadit jen s pomocí demokratů. To je obzvláště v posledních letech v kongresu dost nevídané. Ale o tom, co pro Johnsona znamená bratříčkování se s demokraty, se pobavíme ještě za chvilku. Jenom pro pořádek, nejprve uvedu, co tedy v balíku všechno je. Je mi jasné, že většinu z vás bude nejvíce zajímat, že je tu 60 miliard dolarů pro Ukrajinu. 10 miliard z toho je klasifikováno jako půjčka, ale o tom také více později. Pak je tu 26 miliard pro Izrael, přičemž několik miliard je tu vyhrazeno primárně na humanitární pomoc. Další částí je 8 miliard na prostředky pro Indo-Pacifik, tady jsou především finance pro Tajvan, na potenciální obranu proti Číně. Pak je tu ještě na poslední chvíli přilepený poslední spletenec, který obsahuje potenciální zákaz, respektive nucený odprodej sociální sítě TikTok z čínských rukou, ke kterému jsou ještě přidané potenciální sankční nástroje namířené především proti Rusku a Íránu. Krok proti TikToku tu nebudu rozebírat, uvidíme, jak se s ním popáře Senát a myslím, že to případně vydá na samostatný díl, protože je to fakt kapitola sama pro sebe. Johnsonovo rozdělení hlasování do jednotlivých bodů umožnilo to, aby si každý z nich prosadila trochu jiná koalice kongresmenů. Proti pomoci pro Ukrajinu se postavili jen republikáni, dokonce více než polovina jejich sněmovního klubu. Uspokojit je měla sice ta drobnost s tím, že 10 miliard jsou oficiálně jen půjčkou, ale to se zjevně moc nestalo. Naopak odpor proti pomoci pro Izrael plynul primárně, byť ne výhradně, od demokratů. Tady měl kritiky upokojit fakt, že část pomoci je vyhrazená na humanitární účely. Zároveň určitě některé demokraty přesvědčil jednak souběh s vyostřeným napětím s Iránem, ale také prostě to, že podporu pro Izrael brali jako cenu za prosazení pomoci pro Ukrajinu. I proto proti izraelské části hlasovalo výrazně méně kongresmenů než proti Ukrajině. Krom toho tu byl zmíněný Indo-Pacifik, který je ve sněmovně veskrze nekontroverzní položkou a mnoho lidí proti němu nehlasovalo. K TikToku se, jak jsem říkal, vrátím někdy jindy. V důsledku tedy demokraté dostali dost z toho, co chtěli, přes nespokojenost části jejich klubu s podporou pro Izrael, zatímco více než stovka republikánů prská. Je otázka, co může přijít. Ale je jasné, že pod republikánem Johnsonem, který toto umožnil, se houpe židle. Co ale zcela jasné není, je jestli ho budou republikánští rebelové schopni odvolat. Protože jakkoliv můžou snadno vyvolat hlasování o odvolání, Může se stejně snadno stát, že Johnson setrvá u moci opět za pomoci hlasů demokratů. Ostatně jak šéf sněmovních demokratů, Hakim Jeffries, tak mnoho řadových demokratických kongresmenů ho přesně o tomto ujišťují. Johnson teď měl prý chvíli dokonce zvažovat, že opět změní sněmovní pravidla tak, aby hlasování o jeho odvolání nemohl vyvolat lesjaký kongresmen. Tedy návrat do stavu před Kevina McCarthyho. Prý si ale tuhle variantu nakonec rozmyslel. Je jasné, že tím by mnohé své stranické kolegy popudil maximálně. Než půjdu dál, chtěl bych se zastavit u vztahu, jaký si Johnson buduje se současným i bývalým prezidentem, protože mi to v kontextu jeho obratu přijde zajímavé. Mnoho liberálů, ale i protitrumpovští konzervativci soustředění okolo časopisu Bulwark chválí nenásilný přístup Joea Bidena k Mikeu Johnsonovi. Právě ten podle nich umožnil Johnsonovi postupně otočit, aniž by ho demokraté vystrašili. Je mi jasné, že takhle o sobě uvažuje Biden i spousta lidí z jeho týmu a orbity. Opatrný osobní přístup založený na jeho vlastních zkušenostech z kongresu je pro něj klíčový. Nicméně musím uznat, že alespoň z toho, co jsem četl, to tady v tomto případě do sebe zapadá a z toho, co zatím vím o Johnsonovi, dává smysl, že takovýto přístup mohl ke všemu přispět. Především jsem se tady ale chtěl podělit o vtipnou historku, kterou zaznamenal Philip Wegman, píšící pro Real Clear Politics. Podle jeho článku se Biden nedávno sešel mimo jiné s Johnsonem na Kapitolu. Johnson mu připíjel ze sklenice, kterou měl na návštěvě Irska dostat Ronald Reagan. Johnson připíjel nealkoholickým Guinnessem. Bidena měl veřejně chválit jako nejslavnějšího Ira v Americe. Poté si ale předseda měl vzít prezidenta bokem a omlouvat se mu. Před několika týdny měl totiž Biden tradiční jarní proslov o stavu Unie před celým kongresem. Při něm za prezidentem vždy sedí viceprezidentka jakožto šéfka Senátu a právě předseda. V uplynulé dekádě tu probíhalo vždy vyostřené drama. Například za Trumpem jednou tehdejší demokratická předsedkyně Nancy Pelosi roztrhala papíry s textem jeho proslovu. Když Biden letos ve svém proslovu kritizoval republikány, Johnson otáčel oči v sloup, což pak okolovalo internet. Přesně za to se na schůzce na Kapitolu Johnson teď Bidenovi omlouval. Biden se prý měl smát a ujišťovat Johnsona, že je rád, že alespoň neroztrhal text jeho proslovu ve zjevné narážce na Nancy Pelosi. Johnson mu prý měl odpovědět: Inu, pane prezidente, nemyslete si, že mnoho mých přátel po mně nechtělo, abych váš proslov rovnou zapálil. Druhou historkou ze stejného článku se přesunu k Johnsonově vztahu s Trumpem. S tím si nedávno měl Johnson volat ze své kanceláře na Kapitolu kvůli potenciálním neschodám ohledně jiného hlasování. Když se telefonát chýlil ke konci, řekl Johnson Trumpovi, že až položí telefon, pomodlí se za něj. Následovat měla prý chvilka ticha, načež Trump odvětil: řekni Bohu, že pozdravuju. Z této historky by se pak mohlo zdát, že napětí mezi Johnsonem a Trumpem je silné, ostatně i kvůli zmíněnému hlasování o Ukrajině. Faktem ale je, že jakkoliv Trumpovi nejbližší spojenci na Kapitolu patří k těm nejhlasitějším kritikům pomoci pro Ukrajinu, sám ex-prezident je o poznání zdrženlivější a v uplynulých týdnech opakovaně zdůrazňoval, jak za Johnsonem stojí. Bezprostředně po víkendovém hlasování pak republikánský senátor Lindsey Graham, který často Trumpovi našeptává v zahraničně politických záležitostech, v televizním rozhovoru prozradil zajímavý detail ohledně finální podoby podpory pro Ukrajinu, která prošla sněmovnou.
This would not have passed without Donald Trump. I want to thank the House Speaker and Hakeem Jeffries working together in a bipartisan fashion to give weapons to Ukraine to fight a fight that matters to us. And President Trump has created a loan component to this package that gives us leverage down the road.
Graham tu vyloženě říká, že by balík bez Trumpa neprošel. Vybavujete si, jak jsem zmiňoval, že 10 miliard z 60 pro Ukrajinu je nakonec klasifikováno jako půjčka? Podle Grahama s původní verzí tohoto nápadu přišel právě Trump. Je to pozoruhodné, protože je to dost drobný detail. Jednak jde jen o zlomek z celkové částky. A jednak kongres má dát pravomoce na odpuštění těch 10 miliard do rukou prezidenta. Jde tedy o opravdu symbolický ústupek, který dost možná bude mít nulový význam. Byť si na rozdíl od mnoha komentátorů nemyslím, že Trump má osobně nějaký zásadní problém v principu s pomocí pro Ukrajinu, jsem trochu překvapený, že mu nakonec stačilo tak málo. Poté, co jeho spojenci více než půl roku blokovali jakoukoliv dohodu ohledně pomoci pro Ukrajinu. Zase se mi dnešní díl natahuje, tak si pojďme shrnout, co to všechno znamená. V první řadě to znamená, že ukrajinská pomoc pravděpodobně projde, což předpokládám, že je pro většinu z posluchačů nejpodstatnější. Ano, musí to ještě schválit Senát a byť je to zvláštní balík, schválený zvláštním způsobem a například ta část o TikToku může ještě trochu dramatu vygenerovat, v tuto chvíli se ze Senátu neozývá nic, co by naznačovalo, že by balík projít neměl. Snažím se být trochu opatrný, například po zkušenosti s tím, jak demokratický senátor Joe Manchin několikrát na poslední chvíli blokoval Bidenovu agendu, ale musím uznat, že tady u tohoto balíku zahraniční pomoci to prostě vypadá, že projde. Biden pak rozhodně nebude dělat žádné ofuky a balík podepíše, ostatně jemu plně vyhovuje. Otázka je, co to všechno znamená pro předsedu Johnsona a republikánskou stranu. Ti jsou teď v pěkně nezáviděníhodné situaci. Republikánská většina se kvůli neplánovaným odchodům neustále stenčuje. Aktuálně si Johnson může u kritických hlasování dovolit ztratit jen 2 hlasy, než se dostane do problému. To pro něj nemusí představovat vyloženě existenční problém. Jak jsem zmiňoval, demokraté se tváří, že by ho při hlasování o potenciálním odvolání v tuto chvíli podrželi mimo jiné za to, že jim dal peníze pro Ukrajinu. To je mimochodem nejzásadnější rozdíl mezi Johnsonem a Kevinem McCarthym. Toho demokrati nechtěli podržet, protože jim nedal jediný důvod pro to, aby to udělali. Johnson se demokratům zavděčil. Je ale otázka, jak je takový stav dlouhodobě udržitelný. Proti pomoci pro Ukrajinu hlasovala více než 100 republikánů. To neznamená, že by v tuto chvíli nutně všichni z nich chtěli hlasovat pro odvolání Johnsona, ale to se může změnit. Čím více bude Johnson vládnout s demokraty a opírat se o jejich hlasy, tím více naštve i relativně umírněné republikány. V tuto chvíli to vypadá, že Johnson lépe než McCarthy chápe, že když disponuje jen minimální většinou, nemůže si vydupat všechny svoje priority a že s demokraty může být snazší se dohodnout, než s jeho dosavadními blízkými přáteli, rebelujícími republikány. Mnozí z nich by byli nejraději, aby kongres nedělal vůbec nic. Do karet mu hraje také to, že nespokojení republikáni před sebou nemají žádnou dobrou variantu. Buď to mohou zkousnout to, že demokrati a Johnson přehráli, ale pak budou vypadat impotentně. Pokud se naopak odhodlají k odvolání Johnsona, může to nějakou dobu trvat, než to vůbec projde, dokud budou Johnsona držet u moci demokraté. Kdyby se jim to přece jen nakonec podařilo, musela by si sněmovna projít další chaotickou a bratrovražednou volbou už 3. předsedy za uplynulý rok a půl, což by potenciálně mohlo odpudit mnoho voličů v listopadových volbách. Navíc by vše komplikovala ta zmíněná stenčená většina. Tak jako tak, teď odpůrci establishmentu obou stran pláčou a zase se projednou potvrdilo nepsané pravidlo Washingtonu. Když si máte vsadit, jestli projdou další miliardy na zbrojení, vždycky je bezpečnější sázkou, že ano. Děkuji, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Jako vždy bych na závěr chtěl říct, že ocením jakýkoliv váš feedback, ať už přes sociální sítě, nebo na e-mailu matej.schneider@voxpod.cz. Podcast Redneck je možný díky financování právě redakce serveru Voxpod. Pokud máte zájem podpořit vznik tohoto podcastu, můžete to nejsnáze udělat tak, že se stanete předplatitelem Voxpodu. Předplatné si můžete sjednat na našem webu za 250 Kč měsíčně. Chtěl bych ale zároveň zmínit, že tento podcast vzniká i s podporou od serveru Alarm. A prosím, nepřestávejte tedy podporovat ani tuto redakci. To už je pro dnešek ale vše a budu se těšit zase příští úterý.